habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 7 bisha maarj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 19-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawiya dunida dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mida Puntland oo sheegtay in shirkad cusub loo xil saari doono ballaarinta iyo weliba dhismaha dekedda Boosaaso.
Hadda waxaa ilaahay mahadiisa in DP World ay tikadii u hayr garaysay inaanu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii Piono oo meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno islamarkaana ku saabsan sida laga yeelayo deegaana doorashada Garbahaar iyadoo maalmo ay ka harsan yihiin waqtiga doorashada lagu soo gabagabayn lahaa.
waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata. ma aha waxyaalo meesha aanan ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu ka shaqaynayo in dalka ay jaarka yihiin ee Afghanistan ay ka caawiyaan sidii ay degdeg ugu gaari lahaayeen gargaar bini aadamnimo dadka reer Afghanistan, isagoo Mareykankale u soo jeediyay inay sii daayaan lacagta kaydka ah iyaga oo dib aanu sii dhigaynin. Wang ayaa warfidyanada ugu sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beijing in Afghanistan ay ku sugan tahay xaalad adaga oo kala guura, iyagoo ka soo baxaya buu yidhi rabshada una soo gudbaya nidaam, isagoo soo xigtay qabsashada daalibaan iyo awooda ay ku qabsadeen bishii August maalmo ka hor ka bixitaankii ciidamada shisheeye oo Mareykanku hogaaminayay ee dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen ku sugnaa ku dhowaad 20 sannadood. sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa sidoo kale yidhi Mareykanku waxa uu iskaga dhaqaaqaysay mas-uuliyad darro Afghanistan, isagoo ay ka tahay dadka Afghanistan oo islamarkaana ay ku sugan yihiin xaalad bani aadamnimo oo daran, islamarkaana ay ku sababtay caqabado door ah oo ammaanka iyo weliba xasiloonida gobolka. Ruushka ayaa xidhay in ka badan 5,000 oo qof oo ku mudaharaaday iyo weerarka madaxweyne Vladimir Putin uu ku qaaday Ukraine, kuwaasoo dibadbaxyadaasi oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalinnimadii Axaddii, iyagoo Ruushka uu ku beegsanayo qof kasta oo ka soo horjeesta weerarka militari uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. OVD Info oo iyadoo isha ku haysay amaba la socotay dadkan banaanbaxayay ee la qabqabta ayaa sheegtay in booliisku ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 5,016 qof, kuwaasoo ay kasoo xidheen 6 magaalo xilli ay ka socdeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dagaalka. dadka dibadbaxyadaasi sameynaya laqaqabta ayaa halis ugu jira in xabsi lagu xukumo kadib marka ay dibadbaxyadaasi sameeyeen. waxaana ay kooxdan OVD Info ay sheegtay in magaalada Moscow lagu soo xidhay 2,349 qof, halka magaalada kale Saint Petersburgna lagu xidhay 2,383 qof. ugu dambeyna, tirada guud ee dunida ugu dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa madaxa la gashay 6 milyan oo qof, iyadoo ay u egtahay in xanuunkan oo galay sanadkiisii 3-aad uu ka fog yahay inuu dhammaaday. arrintan ayaa dhibaatadii ugu dambeysay ee xusuusinta dabeecadda xanuunkan faafay, oo xataa haddii dadkii ay xidheen ama iyagoo ay xidhan yihiin aftaboolka amaba maaska safaradii dib loo soo celiyey, sidoo kalena ganacsiyadii dib loo furay, haddana tirada dunida ay haatana ay korodh ka dhaaftay ama ay gaadhay 6 milyan oo qof. waxaana xogtan ururisay jaamacadda Johns Hopkins ee waddanka Mareykanka ku taala, iyadoo sheegtay inay gaadhay milyan 979 iyo weliba 994 galabnimadii axaddii shalay toole. Hong Kong oo tirada dhimashadu ay kordhiso ayaa tijaabinaysa ama baaritaan ku sameynaysa dhammaanba bulshada oo dhan 7,500,000 qof saddex jeer bishan gudeeyay. dhegeystayaal, guud ahaan warkii dunidu intaas ayuu ku eegyahay. fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in doorashooyinka somalilan ay ugu soo horreyso doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda somalilan. xisbiyada mucaaridka ayaa iyagu dhinacooga hore u sheegay inay doonayaan inay soo hormarto doorashada madaxtinimada. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maru maanta ka hadlayay goob fagaaro ah oo uu saraakiil ciidamada somalilan ee militariga ka tirsan ugu xidhayay darajooyin. waxa uu ka sheegay in doorashooyin saddexa ay sannadkan gudihiisa ku soo fool leeyihiin somalilan. madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in qorshaha doorashooyinka iyo sida ay yihiin sharciyan ay tahay inay u soo horrayso doorashada ururada siyaasadda iyo xisbiyada, iyadoo geesta kalena uu carab dhibay in doorashada madaxweynaha oo sharciyan ku asteysan 13 bisha noofembar ee sannadkan ay noqon doonto iyaduna mid wakhtigeeda lagu qabto. sidoo kale golaha guurtida somalilan ayaa iyagana doorashadoodu ay wakhtigan isla sannadkan ku eg tahay. madaxweyne biixi waxa uu sheegay in sida laysu waafajinaya arrimahaasi ay somalilan isaga iman doonto, laakiin si gaara waxa uu madaxweynuhu u sheegay in doorashada ugu soo horreysa ay tahay ta ururada.
saddexda doorashada ugu soo socda waxaa ugu soo dhartay xisbiyada. haddii aa la ilaahdo jur bisha la ilaahda iyo wiga u dambeeya mayd, waxay gudihiisa ku dhawaaqi doontaa in iyo waa xitalay ururada xisbiyada ukraina waa marka markaa loo bilaabo xisbiyada waa saddex xisbiya jira waxay noqogoobamaraa ufaraa waa inay ururada tartamaan saddex xisbaa soo xisbaayadoodkaana ugu jeedo 13
khadar maxamed cakule v o a hargeysa.
waa gaag dhegeystayaal khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatanna ahaynu u kacno dhinaca doorashooyinka soomaaliya. iyadoo 8 maalmood oo keliya tahay ay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu soo dhammeeyo, taasoo ah 15 March, ayaa waxaa inta badan deegaan doorashooyinka ay dhammaystireen qaarna ay weli wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada. deegaan doorashada qura ee aana weli wax doorasho ah laga qaban waa magaalada Garbahaari, oo ay yaalaan 16 kursi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. in doorasho lagu qabto magaalada ayay badi isku waafaqsan yihiin siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeeda, laakiin waxay isku diidan yihiin farsamada iyo weliba maamulka doorashada magaalada ka dhacaysa. dowladda Soomaaliya ayaa hore u geysay ciidamo magaalada, iyadoo loo sameeyey maamul aan hoostegin kan Jubbaland. khilaafkan ayaa in muddo ka dhexaloosnaa maamulka Jubbaland iyo weliba dowladda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta gobolkuna ay labada dhinac la kala safan yihiin. warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya, gaar ahaana madaxtooyada soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ayaa muddo 2 sano ah soo jiitamayey, waxaana gobolka ka dhacay dagaallo ay dadi ku dhinteen, iyadoo khilaafkuna uu fashiliyey wadahadalladii arrimaha doorashooyinka dadban ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 2020. laakiin heshiiskii Sebtembar 2020 iyo kii kale ee May 2020 ayaa lagu xalliyey khilaafka ka aloosan habka doorasho loogu qaban karo magaalada Garbahaare. qodobada laysla gartay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiis laga gaaray dhinacyada ammaanka, maamulka magaalada, iyo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay tagaan magaalada ayna doorashada ku qabtaan. rofesor liban xuseen ciise oo bare ka ah jaamacadaha muqdisho kana tirsan madaxda bulshada rayidka ayaa sheegaya in khilaafku uu yahay mid siyaasadeed oo salka ku haya kuraasta taalla magaalada Garbahaare.
laakiin waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata. Ma aha waxyaalo meesha aanan ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed oo ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka iyo dagaaladii badnaa ee meesha ka dhacay iyo iska hor imaadyadii ka dhacay, waxyaalihii ay reebeen ayaa weli hadda dhinacyada ishaya ka guuxaya. Arintan 16 yani kursi oo la qabto wax weyna ma aha. Maantana tusaale weyn waxaa noo ah madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni in boosaaso 16 kursiba hal mar la wada qabtay, maadaama doorashadan aysan ahayn doorashooyin u baahan kaambeeno iyo hawlo fara badan u baahan.
Siyaasiyiinta la dhacsan sida ay dowladda federaalku u wajahayso gobolka Gedo waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo soo noqday wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland. Waxa uu eeda is-haysad ka keenay dib u dhaca ah in doorasho lagu qabto magaalada Garbahaarey dusha ka saaray maamulka Jubbaland.
waxaa lagu heshiiyey gudoomiyaha Garbahaarey inuu soo magacaabo Axmed Madoobe oo si xalaal loogu arkay. anagoo gruubkana waa aqbalnay, anagoo ummadda Soomaaliyeed u tanaasulayna iyo xaaladda lagu jira qiimeynayno, ilaa hadda muusan soo magacaabin. annaga wixii xaq aan u lahayn waxay ahayd doorashada ka dhacday Baraawo, midda ka dhacaysa Galkacyo, midda Boosaaso ka socoto, iyo midda ka socoto Beledweyne goobaha labaad, siday xaq u leeyihiin baan u lahayn. Axmed markii ay doorashadii soo dhammaatay asiga qaybtii Kismaayo loo xilsaaray uu qaatay oo la kacay ayuu go-aansaday ana qaybta kalena inuu dadkii shacabka ahay oo reegado uu duudsiiyo xuquuqdoodii oo 16 xildhibaan oo aysan lahaayeen iyo deegaan darashada uu dabamariyo.
Xasan Maxamed Cali Xasan Yare, gudoomiyihii hore ee degmada Buurruubo, ayaa sheegay in iyadoo laysku raacsan yahay in magaaladu ay doorashada 16 kursi martigeliso, haddana loo baahan yahay in la helo jawi madaxda maamulka Jubbaland iyo guddiyada doorashaduba ay ku iman karaan magaalada. waxaana uu qabaa in maamulka magaalada ka jira haatan uusan sharciyad u haysan in uu doorasho qabto.
Garbahaarey inay doorasho ka maado dadka rabo oo ugu rabitaanka badan baan aniga ka mid ahay shaksiyan iyo intii ila fikira, laakiin kaysiyada ay uga dhici karto ayaa lagu kala qaysan yahay. gobolkan sida guud waxaa la ogtahay inuu muddo 2 ah uu maaratay uu hab sharci darro ah u afduublaayo nidaamka Jubbaland oo uu ka mid ahaa iyo institutionada ka jira oo dhanna inta loo xog sheegtay laga saaray nidaam kale oo si toos ah u hoostoos ugu xirmay oo dowladeed la jiro weli. marka meeshaas dhexe nidaamka ka samaysan oo aan sharciyad hadda national level oo u haysana aan la arkin wax dooraho doorashada dalka ka socoto iyo nidaamyadeeda uu ku leeyahayna aan jirin yaa joogo weli gobol. marka qadiyadda ah iyaga doorashada ma qaban karaan ciddii qaban lahayd access xasiyan oo nidaamki sharciga ahay oo maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladnimadu ay qabaan, iyo midda ah annaga meesheena aan doorashada sideed ugu qaban guddiyada keliya loo imaadaan. intaa way farqaya, marka guddiyada keligood halka imaanaya ma jiraan oo nidaam sharci oo ay isku hallayn karaan oo dowladnimadu ay haystaan.
laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii doorashada dadban ee 17-kii Sebtembar.
cid kasta oo xaq ugu siinhaya heshiiskii 17 Sebtembar inay Garbahaarey tagto horta xaq ugu siinhaya waa u ogolnaya, waa soo dhaweynaa. marka koowaad. marka labaad, heshiiskaas markii la galahayo Jubbaland labay ahayd. Jubbaland Axmedow uu xukumo Kismaayo taallo iyo shacabkii Reegado oo ku qancaynin sidii doorashadii Agoost 2019 ay u dhacday ka biyadiiday, iyo adeegyadii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo xorriyadii ay lahaayeen hore u waayey oo heshiisyadii hore lasoo galay ay fuli waayeen, oo aad ogtahay dowladdii Sheekh Shariif Axmed Sayis u haysteen bay ku dhammaatay, dowladdii Xasan Sheekh Sayis u haysteen u dagaalamayeen bay ku dhammaatay, dowladdii Farmaajo Sayis u haystay ku dhammaatay. anigu dowladda dowlad goboleedka Jubbaland wasiir baan ka soo ahaa. waxaasoo dhanna waxa keenhayo sirtoon siyaasadeed ayaa xukuma meesha. Axmed lama xukuma, madaxweyne ku-xigeen lama xukuma.
guddoomiyihii hore ee Buurdhuubo ayaa qaba in sida keli ah ee doorashada Garbahaarey ku dhici karto ay tahay in sida madaxda maamul goboleedyada kaleba ay sameeyeen ay madaxda maamulka Jubbaland tagaan magaalada doorashadana si rasmi ah u daahfuraan.
marka doorashada inay qabato waxaa laga rabaa maamul goboleedka Jubbaland, si ay u qabato maamul goboleedka Jubbaland waa inay imaadaan magaalada Garbahaarey madaxdoodii iyo magaraysa iyo mas-uuliyiinta Jubbaland inay timaado lagu soo dhaweeyo maamulka degmadan ay waxa ugu horeeyo ay dhisaan u noqdo. guddiyada markaa imaadaan doorashadan ay sidaas uga dhacday beledweyne iyo boosaaso oo soo hadal qaaday waa sax labadaba madaxweyneyaashii maamul goboleedyadaas ayaa ka daahfuray doorashada waxay uga duwanaan karto marka garbahaarihi ma jirto
siyaasiyiinta ku sugan garbahari ayaa sheegaya inay doonayaan in doorashada lagu dhammaystiro wakhtiga cusub ee loo qabtay lana fuliyo talooyinkii ay horey u soo saareen wasiiradii dowlad goboleedyada ee tegay magaalada waana kan cabdiraxmaan maxamed xuseen
axmed inuu soo magacaabo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii degmada garbahari guddiga sid iyo fiid inay imaadaan musharaxiinta danaynahay kuraastaas inay imaadaan iyo cid walba oo sharci uu siinahaya inay kasoo qayb galaan doorashada garbahari
dhankiisana xasan yare ayaa aaminsan in garbahari in doorasho ay ka dhacdo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta gobolka ee kala aragtida duwan laakiin haddii ay taasi dhici weyso ay tahay in meel kale loo wareejiyo
tobankaas kursi laalmin ay dalka doorashadiisa ka qayb galaan oo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay wax ka doortaan si taa loo helana meel kasta oo ay ka suuroobi karto in lagu doorto doorashadooda loo qabto
xalka khilaafka gobolka gedo oo ah mid muddo soo jiitamaya ayaa waxaa jira habab lagu xallin karo kuwaasi oo suurtagelin kara in doorasho ay magaalada ka dhacdo iyadoo dhinacyadu ay isla ogol yihiin sidaasina waxaa qaba profesor liibaan xuseen ciise
farsamadana laga dhigo wax lagu wada qanci karo dhinacyada siyaasadda si hoose isugu hay ay ku wada qanci karaan oo ah ciidamada ilaalinaya ciidamo lagu wada kalsoon yahay hadday amison tahay xataa amisonte inay noqoto oo dhinacyadu ay yani oo ay xasaasiyad ka wada qabin ay noqoto oo si xoog leh ammaanka u ilaalisa kuna qanci karaan guddiga doorashooyinka ee siyad ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba ay ku wada qanci karaan iyo maamulkaba lagu wada qanci karo in la sameeyo oo goobtana la sameeyo oo keenayna yani dhexdhexaadna ka noqonaya doorashadaas taa waa qodob qodobka labaad ee noqon kara waxa weeye in heshiis siyaasadeed la galo maadaama heshiis siyaasadeed oo hoose la galo oo dhinacyadu ay raalli isaga yihiin oo tanaasulaad la isu sameeyo
haddii khilaafku uu sii jiitamo xilligan oo wakhtiga dheeriga ah ee loo qabtay in doorashada lagu dhammaystiro ay gabaabsi tahay waxa ay taasi keeni kartaa in dib ay u sii dhacdo doorashada magaalada
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay weli wararka doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa sheegay in danta dadka soomaalida kenya ay ku jirto inay taageeraan hogaamiyaha isbahaysiga UDA william ruto doorashada bisha ogost ee soo socota dhacaysa hadalkan ayaa waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey idaacadda v o a isagoo la socday wafdigii william ruto ee toddobaadkii hore uu ku soo booqday magaalada tan washington aadan barre ducaale ayaa waxa uu warramay haaruun maaruuf
doorashada soo socoto soomaalida iyo dadka muslimiinta waddankan waxaan rabaa inay ay fiiriyaan ayna ayako culummada iyo mutacalimiinta iyo hoyooyinka iyo waxgaradka iyo ganacsatada inay fiiriyaan labada urur oo tartanka iskula jiro dhinacay ay dantooda ku jirtaa dantana waxay ku jirtaa dhinaca william ruto maxaa ka mid ah qolooyinka aan la tartamayno waa qolooyinkii wateen b b i-da waa qolooyinkii rabeen inay kuraasta baarlamaaniga waddankan qaybiyaan ayagoo qadinayaan ama waxba siin rabin kuraas siin rabin gobolka waqooyi bari ama gobolka aan ka soo joogno midda labaad qolooyinka aan sahayno waa qolooyinkii u ololeynayeen inay gobolka waqooyi bari ama gobolka soomaaliya ay ka soo joodo dhaqaalaha ay helaan oo xagga dowlad goboleedka inay haqdarro ku helaan ama waqti badan bay dhihin lacagta mandheera la siiyo waa khalad lacagtaas waxaa la siin lahaa meesha uu madaxweyne uhuru kenyatta ka imaaday markaana haddaad fiiriso waddankana dhulka ilaa dowladihii hore la dhisay waa dhulka kale oo kenyaanka
laakiin ururkan ama isbahaysigan jubilee waa kuwaad ku jirteed ka midka ahayn marka maxay berigaa ku fiicnaayeen hadda ku xunyihiin
berigii aan anaka shanta hore aan dowladda ku jirnay waxay dowlad anaka aan talada wax kaleenahay oo dowlad aan markaan miiska fadhino arrimaha soomaalida arrimaha muslimiinta arrimaha gobolka aan miiska saaraynay oo wixii dan uhna aan ogolaanaynay wixii dan uhayna aan ogolayn laqad intaa aan dowladda aan ka baxnay kursiga aan ka tagnay dadka hataa shaqada la siiyo kuraasta soomaalida iyo muslimiinta ay leeyihiin oo keega ka mid aha waxaa la siiyey qolada madaxweynaha uu kasoo joodo. Marka waxaan leenahay waqti aan ku jirnay qolaba dadkay dhegeysanayaan xagga wadooyinka, xagga biyaha, xagga horumarka, xagga shaqaaleynta, xagga dagaalanka xuquuqda bini aadamka, miiska ayaan fadhinay. Afarta sano hadda aan soo dhaafnay oo madaxweynaha iyo mucaaradka ay heshiiyeen waa waqtigii oo u darnaa gobolka waqooyi bari, iskooladii iyo caafimaadkii waa la soo xiray. Nabadgelyadii gobolkaas way sii halaabaysaa. Caruurteenii ayaa lala baxaya oo hoyooyinkana ay wiilasha iyo gabdhi iyo wiilasha iyo raggoodii maqan yihiin. Dhaqaalaheenni baa leeyahay, waxaad ku qaadanayseen saaq darre ah. Kuraasi baarlamaaniga gobolka anaga ugu weyn yaa dhaarooda ogtahay BBI da waxay isku dayeen inay naxqiraan maxkamada hadda ahayn maxkamada Kenya baa istaagtay oo noo istaagtay oo tiraahday arrinkan dastuuri maaho, arrinkan cadaalad laguma qaybinaa. Marka waxaan leenahay fursad aan leenahay shanta sanaba waa inaan doorano rag iyo haween iyo dowlad u danayso ummadda iyo gobolka.
Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena mid ka mid a xildhibaanada deegaanka Gaarisa Maxamed Cali Sheekh oo ah madaxa xisbiga ODM ee maamulka Gaarisa ayaa sheegay dhinaciisa in danta dadka Soomaalida Kenya aanay ku jirin UDA balse ay ku jirto inay taageeraan isbahaysiga Azimio la Umoja oo uu musharax u yahay hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaana ugu warramay magaalada Gaarisa.
Shire, isbahaysigan loo yaqaano Azimio la Umoja wuxuu kaga duwan yahay isbahaysiga hore. Waxay bilaabatay howshan isgacansaarkii doorashadii kadib 2017 oo loo yaqaano handshake. Waxaa la sameeyey markay isgacansaarka kadib uu dhacay xog aruurin fara badan baa la sameeyey sidii maarata arrimaha doorashooyinka iyo qalasada mar walba looga bixi karo. 47 kawanti waa lagu soo wareegay iyadoo maaragtay fikrad aruurs ay jirto. Kadib ayay soo baxday in maaragtay fikrad lagu wada meedisan yahay in la sameeyo oo Azimio la Umoja loo aqaano 8 gobol ilaa 47 kawanti ay ku wada meedisan yihiin. Waxaana hormuud u ah madaxweynaha dalkan Uhuru Kenyatta iyo mudane Raila Odinga oo ninka mucaaradka ugu weyn ah iyo madaxda siyaasiinta oo maaragtay ugu cadcad wadankan.
Saan la soconno inta badan marka doorasho dalkani Kenya ka dhaciso, Soomaalida gobolkan waa ay ka hartaa loolanka siyaasadeed iyo xisbiyada dalka ka arrimiyo. Sanad walbana cabasho fara badan ayaad ka muujisaan in gacan bidixin fara badan lagu idinku sameeyo. Haatan Soomaalidu xaggee bay isleedahay? Waa ay u socotaa iminka?
Shira, Soomaali sidaad ogtahaybo siyaasada waqtigeeda markii la gaaro way kala qaybsami jireen xisbiye iyo maaragtay ururay ay kala raaci jireen, balse hadda waqti ay kaga fiicanta ma lahan. Aad baa loo wada fikiray, waxaadna moodaa hadda 90% inay maaragtay hal meel ay u bishubteen taageero buuxda ay kuna biireen fikradan cusub iyo maaragtay isbahaysiga cusub oo loo yaqaano Azimio la Umoja. 3 county ee Soomaalida degan tahay, Garissa iyo Wajir iyo Mandera, 3 county kamid bay yihiin Azimio la Umoja. Waxaan aaminsanahay inay maaragtay wax badan oo hadda ka maqnaa inay waqti halkan dowladda cusub la dhisayo inay ka qayb qaadan doonto, waayo meesha wadanka siyaasadda meesha uu jihooday ayaa iyagana raaceen. Waxaan aaminsanahay maaragtay wax badan maaragtay in laga faa'iidi doono.
Haddii ay xaaladdu sidaasi tahay, madaxweyne ku-xigeenkiisa ballama u dhexiyey ayuu sheegtaa inay jireen, waa William Ruto. Haatanna waxaad moodaa in ninkii ay ismucaaradayeen ay gacantu issitaan. Marka taasi saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa dadka caadiga ah ee ballamqaadka aaminsan ee ballamihii isleh madaxweyne Uhuru Kenyatta waa u ka baxay?
Shida saa ka warayso, madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne waa la isla doortay. Marka ay dhacday arrimaha qaranasada iyo maar doorashada kadib ay dhacday, madaxweynaha wuxuu go'aansaday in waxan laga gudbo oo maartay wadnamo la raadiyo oo maartay mucaaradkii loo yeero oo maartay waxyaalaha jiraan la saxo. Arrintii aad kumu raacsanayn siduu madaxweynaha maamul ramaku Nyerija uu sheegay, waana la sheegay madaxweynahana uu sheegay, balse kumu faraxsanayn heshiiskaas. Taasaa keenaysa inuu maartay ka cawdo, balse madaxweynaha wuxuu firiyey midnimada wadankan iyo maartay wadanka meeshu u socdo iyo arrimaha sida looga bixi karo dadweynahana loo faa'iideyn karo. madaxweynaha go-aanka uu qaatay madaxweyne ku-xigeenka isaga raalli kamu aheen, sidaasaa keenaysaa inuu maarata ka hadlo. Laakiin madaxweynaha suumaanar uu sheegay aad buu ugu farxay, wuuna ku qanacsan yahay maarata heshiiska isaga raalli ay wada qaateen. Suuna sheegay hadda waqtigan dambe 2017-2022 shanta sano u dhexeysay shaqaduu qabtay muu qabanin taamkiisa hore 2013-2017 taasna waxaa keentay xasiloonida siyaasadda ee waddanka keenta markii asagii iyo mucaaradka ay isgacan saareen Raila Odinga.
Soomaalida gobolkan markaad fiiriso inta badan had iyo jeer mucaaradka ayay la safan jireen, marka misleedahay rajo ayaa jiri karto in xisbigiina Azimio madaxweynaha uu haatan la filayo inuu ka noqon doono madaxa xisbiga ODM ay ka saftaan oo ay ku biiraan William Ruto iyo xisbiga UDA.
Sida ogtahay Raila Odinga waxaan u naqaanaa ada waddanka si looga qaana baaba waa loo qaanaa baaba, macnaheedu waxaa waaye waa aabo. Raila Odinga wax badan buu waddankan maarata uu kasoo qabtay. Sida ogtahay multiparty democracy-ga ninkii keenay aasaaskeeda maarata oo maarata loo xiray isagu ahaa devolution-ga ka taqaana 47 counties ka hadda government-ku hadda dadweynaha ay ku raysteen ninkii keenay isagu ahaa. Constitution-ka cusub maarata waddankan 2010 oo maarata xornimada faraha badan maarata keentay oo nin walba maarata dadweynaha Kenya wuxuu tartaa isagu ahaa. Waddankan horumar fara badan maarata iyo dadaal badan buu ka sameeyay si maarata dadweynaha ay ugu faa'iido lahaayeen. Nin shacabka ee wataan waa shacabka warigiisna ay wadan jireen haddana ay wataan haddo maaragtay oo loo sameeyey level middle ground maarat playing ground loo sameeyey oo macnaha meel maaragtay waxyaalihii aan ka caban jirnay markay doorashada ay dhacdaan dhihi jirnaa albitra sax mu aheen oo hadda aaminsanana maaragtay hadda shacabki ay maaragtay siday u helan jiraan asay u helan yihiin wari oo haddana ay sii xoogaysatay oo maaragtay siyaasiin fara badan maaragtay wax lagu wada mideysan yahay isbahaysi lagu mideysan yahay oo la sameeyey. Waxaan aaminsanahay meesha lagu gaaro maqrabka marka la gaaro habeenkaas been lagu dhawaaqi doona. Sidaan sheegnana waa madaxweynaha shanaad ee waddankan wuxuu noqon doonaa mudane Raila Amolo Odinga.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Sheekh oo ah madaxa xisbiga ODM ee maamulka Gaarisa uu warramayey Maxamed Faarax Shire. Maamulka Puntland ayaa ogolaaday in dib looga talooga laabto aan idhaahda heshiiskii hore loogu ballaadhinayay dekedda magaalada Boosaaso ee shirkadda Biyaano ee lala galay. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka dekedda Puntland Axmed Yaasiin Saalax.
bismillahi raxmaan raxiim wasiir axmed yaasiin saalax bal waxaad warbixin naga siisaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxa ka dhacay shir albaabada u xiran yihiin oo dhex maray madaxweynaha puntland golihiisa wasiirada qaar ka mida iyo ganacsato fara badan shirkaas muxuu ku saabsanaa
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay faadumo iyo v o abu waadin salaamaya runtii saad u jeedeen shirku wuxuu ahaa shir ku wajahan waxa weeye ballaarinta tekedda iyo dhismaheeda shirkaasi maaragtay waxaa nagu weheliyey ganacsatada oo ka hadlayey inay tekeddii tahay teked maaragtay ay yar tahay una baahan tahay in extension lagu sameeyo. Sidaad ogsoon tihiinna heshiiska tekeddu dowladantii ka horreysay baa gashay. Dowladdan saddex sano waxay la daalaa dhacaysay in kambanigii heshiiska lala galay ee Biono inuu ama shaqadii qabto ama dhibaatooyinka maaragtay soo wajahay complaintka ka qabo sheego. Arrintaas verification baa lagu soo sameeyey, waa soo dhammaatay. Hadda waxaa Ilaahay mahadiisa in DP Wall ay tikadii u hayr garaysay inaannu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii Piano oo meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabto. Insha Allah marka sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah maartay bilahan horaantooda ayay tikadu shaqo ka bilaaban doontaa.
Waxa jiray qodob kale oo in horay istimaad qodobadii ay xaaladii Boosaaso ayay ku lamaansanayd in magaalada Boosaaso dekedda percentage looga gooyo oo halka 17 waxaa ku jiray in shirkadan laga wareejiyo. Arrimaha noocaas ma laysla soo qaaday
may arrimahaasi arrimaha meesha oo lama ahayn, laakiin ganacsatadu waxa ay ku ekaa shirku tekeddu inay u baahan tahay inay la tartanto tekedaha nagu xeeran oo nidaamka hadda maaragtay shipping cargo oo terminal containers ay tekeduhu waxa weeye ay u wareegeen in tekedeenii ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay hesho adeegaasi terminal containers-ka. Marka arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd arrinta tekeda ballaarinta dhexdeeda ka xukuumad ahaanna waxaan u ballan qaadnay insha allahu maadaama shaqadu process soo martay oo ay waqtigu hadda ay maaragtay ay soo gaartay in ay tikadii maaragtay hawsha ugu horeysa laga qaban doono horaanta bilaha kan
muddo shan sano ayaa dhikada boosaaso biyaan oo gacanta ku haysay oo la sugayay in la dhiso marka kalsooni intee leeg baa lagu qabi karaa kambanigan hadda la leeyahay waa dhisaya oo DB World
runtii waad ogsoon tahay oo marxalado fara badan bay soo martay kambaniga hore ee tikada dhismaheeda loo hayargareeyey oo waxaaba la dilay maaragtay kambaniga waxa weeye jeermaankii u qaabilsanaa waxa weeye tikada arrimahaasi waxa ay dib u dhic ku sameeyeen horumarkii tikada iyo qaabayntii iyo bilaabadkii shaqada lagu ballaarinayay tikada marka runtii hadda arrintaasi way soo dhammaatay oo sidaan hadda hadalkayga hore kugu sheegay kambaniga beenoo meeshu ka baxay insha allah waxaan rajaynaynaa in hadda kambaniga cusub ee la hayargarayn doono tikada uu maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doono shaqadii ballaarinta tikada
ganacsatadu shirar ay magaalada boosaaso ku qabteen bilihii lasoo dhaafay waxay ka cabanayeen in doonyaha ama maraakiibta culayska badan sida aysan dikada ku soo xiran karin arrimaha noocaas maxaa laga qabtay
runtii saad ogsoon tihay sanadka horaantiisii tikada waxaa timi xafaarad waa la xafaaray dhammaan waxa weeye jembiyada tikaduna meel walba waxa weeye waxa aanu gaarsiinay inay noqoto 8.5 meter oo uu kusoo xiran karo gaadiid kasta oo xajmi culaysa oo dhiibkiisu yahay 8.5 inuu kusoo xiran karo marka qeyb maraakiibta ay baa jirta oo iyaguna waxa weeye 9.5 gaaraya marka arrimahaasi runtii xukuumaddu had iyo jeer ganacsatadu wada shaqayn dhow baanu leenahay wax kastoo complain oo yimaadana waxa weeye waanu maaragtay iska kaashanaa tikada adeegeedu oo 24 saaca waxay ku caddaynaysaa in xukuumaddu xil weyn iska saartay weelka yaraantiisa iyo shaqada aanu ku qabsano xajmigeeda marka arrintaasi waxa weeye qorsheheedu waa qorshe maaragtay noo degsan oo aanu ku dhaqanno had iyo jeer inaanu iskaashanno waxwada qabsigana aanu u fulinno si horumarka iyo jiritaankeenna ku dhisan
ganacsatadu waxay codsadeen in kambanigan laga wareejiyo dekadana si dhaqso ah loo dhiso madaxweynay ka codsadeen wax ballanqaada oo ay sameeyeen iyaguna ka qayb qaadanayaan dhismaha dekada ma jirtaa
runtii ganacsatadu waa ganacsatadayadii hadda maaragtay door ka furan oo maaragtay iyaga baahi loo qabo inay contribution ka geystaan arrimaha nagu xeeran ee ballaarinta tikada ma jirto tikadan waxaan rabnaa insha allahu sida ugu dhaqsiyaha badan qaab mas-uuliyadi ku dheehan tahay oo mataqaanaa dhinac walba laga eegay inay hawsheedu ku hirgasho marka ka dowlad ahaan arrintaani waa arrin aanu annagu u xilsaarannahay hormoodna ka nahay inay fushana micnaheeda waajib nagu tahay inaanu dul istaagno horumarkeeda iyo maaragtay jiritaankeedana iyo manteniskeedana aanu ilaalino intaba maaragtay waa mid anagu aanu xil weyn iska saarayno
aad baa u mahadsantaa wasiir
aad iyo aad baa mahadsan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka dekedaha puntland axmed yaasiin saalax oo u warramayey wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo dhegeystayaal idinka soo gaaraysa washington qaybii dambe idaacadda ayaynu ugu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbi hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa in ka badan 100 qof oo gaajaysan islamarkaana tamar daran kana tirsan muslimiinta rohinga ayaa laga helay xeebta gobolka waqooyiga dalka indoneesiya ku yaala ajeh axaddii kadib muddo 7 toddobaadyaa oo ay ku soo jireen badda sida ay mas-uuliyiintu sheegeen dad gaaray xeebtaasi janka oo u dhow aliyo biyo baasi oo iyo goobtaasi u tegay si ay ugu soo kalluumaystaan ayaa subaxnimadii axaddii arkay 114 qof oo ka mid a qowmiyadda rohinga kuwaas oo saaran doon loox ka samaysan iyadoo markaasina ay ka caawiyeen in ay dadkaasi soo gaadhaan dhulka waxaana intaasi kadib halkaasi gaadhay islamarkaana shaaciyey in dadkaasi ay goobta yimaadeen badruddiin yuunis oo ah hogaamiyaha bulshada kalluumaysatada ee halkaasi degan dadkan ayaa 80 ka mid a ay rag yihiin 20 haweeyiin halka 35 ay ka yihiin caruur waxaana la siiyey sala tilmaamay hoy iyadoo ay sidoo kalena caawimo ka heleen dadka deegaanka booliska iyo weliba milatariga qiimaha saliidda ayaa kordhay in ka badan $10 barmiilkiiba, iyadoo saamiyaduna ay hoos u dhaceen isniintan maanta xilli xiisadda Ukrain ay sii durkaysa, islamarkaana ay kordhayaan baaqiyada ah in cunuqabatayna adaga la saara Ruushka. Barmiilka saliidda cayriin ahaa ayaa kordhay $10 isniintan maanta, iyadoo heerka saliidda cayriin ee Maraykankuna ay korarkeedu ku dhawaatay $9 islamarkaana ay ka kormartay $104. Korarkan ayaa imanaya xilli ee digniin ka timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tahay in dowladnimada Ukrain ay halis ku jirto xilli ciidamada Ruushku ay ku xadgudbayaan meelo muhiima. Xabad joojin ku meel gaar ah ayaana guuldaraysatay inay ka hirgasho laba magaalo Ukrain ku yaala toddobaadka dhammaadkiisii, iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey in xabad joojinta uu dhaqan gelin waayey. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas. Fiid wanaagsan ayaan markale idin leenahay dhammaantiinba, meel kastoo aad joogtaanba. Waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba oo inoo haya wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurba oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida ka cararaysa dalka Ukraine ee gaaraya dalalka Poland iyo Jarmalka. Xaaladda dalka Ukraine ayaanan weli deganayn kadib markii uu weerar ku qaaday Ruushka. Laba maalin ka hor waxaa la wariyay in 1 million oo qof ay ka qaxeen dalkaasi Ukraine. Dadkaasi waxaa ku jira ajaanib ay Soomaalidu qayb ka yihiin, kuwaasoo waxbarasho iyo shaqooyin u jooga dalkaasi. Faarax Ismaaciil Cismaan wuxuu ka mid yahay Soomaalida gaaray dalka Poland oo ka cararay ama ka qaxay dalka Ukraine. Marsii horeysay ayuu Harun Macruuf uga waramay sida ay uga soo gudbeen xadka.
Wallaahi Harun, xadka dhib badan wuu ka jiray. Dhibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aada u badan, saxmada oo aada u sarreysay, dadka Ukrainiyaanka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan. Qabow saa'ida oo ka jiray jidka, iyadoo sidoo kale ay jireen dad u hoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan. Sidoo kale dhanka caawimaada, dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada Poland, ay xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa. Sidoo kale qolada Hollandiska waxay sameeyeen prosesku markasta oo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan inay si fiican ula dhaqmayaan soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan.
Sida Faaraxba uu sheegay, waxaa jira Soomaali kala duwan oo gaaray dalka Poland, laakiin ma jirto tiro rasmi ah oo diiwaan gashan oo ilaa iyo hadda la hayo. Sidoo barnaamijka Qurba ugu waramayo Cilmi Cabdi oo ah gudoomiyaha Soomaalida ee dalka Poland, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana ku sheegayaa in aanan aqoonin tirada rasmiga ah ee Soomaalida ah ee wadanka Poland soo gasha waqti xaadirka ah, sababtoo ah dadku waxay imaadaan xilliyo kala duwan, imaadaan qaar waxay imaadaan habeen bare, imaadaan qaar subaxdii marku waa bari rabay soo galaan, qaar tareena ku imaadaan, qaar basasa ku imaadaan. Marka meel isugu yimaadaan oo lagu xisaabi karan ma jirto.
Waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in faquuq iyo nacayb ay la kulmayaan dadka ajaaniibta ah ee ka cararaya dalkaasi, kuwaasoo gaaraya dalalka dariska la ah Ukraine. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka mid a kuwa ka digaya arrimahaasi. Dadka la sheegay in dhibaatooyinkaasi ay la kulmeen waxaa ka mid ah dadka Afrikaanka ah. Haddaba Cilmi Cabdi ayaan mar kale weydiiyey haddii Soomaalida ay ku soo dhaweeyeen Poland ay ka cabanayeen ama ay la soo kulmeen dhibaatooyin arrimahaasi la xiriira.
Waa run maxaa la yiraahdaa, way jirtaa hadallo ina soo gaaray oo la leeyahay dadka ajaanibka ah si ka duwan sida dadka Ukrainta ayaa loola dhaqmaa, khaasatan qeybta Ukrainta, dhinaca xigta, dhinaca Ukrainta ah, sababtaa dadku waxay kusoo jiraan saf dheer, kusoo jiraan dadka qaarkood waxay soo lugeynayeen ilaa iyo 34 kilometer soo lugeynayeen. Markii usoo dhawaadaan xadku usoo dhawaadaan waxaa la yiraahdaa dib u laato waxaa ka horreeya dadkan, waxaa la hormarsiinay dadka Ukrainta ah. Marka cabasho noocaas weyn soo gaartay, laakiin alxamdulilah dadka si kastaba ha ahaatee way soo galaan, wayna yimaadaan waddankan Poland Soomaalida. Soomaalida keliya maahane, dadka ajaanibta oo dhan ayuu dhibaatadaas haysataa, oo qaasatan dadka ka yimid Afrika iyo mataqaana waddamada carabta ah.
Marka laga soo tago Poland, waxaa jira Soomaali ka cararaya dalka Ukraine oo gaaray dalka Jarmalka. Axmed Kadiye waa xubin ka tirsan golaha ajaanibta ee magaalada Kassel iyo gobolka Hessen ee dalkaasi Jarmalka. Sidoo kale wuxuu barta Facebook ka furay madal Soomaalida Jarmalka la dhaho, taasoo xoogaha iyo arrimaha Jarmalka ka jira Soomaalida dalkaasi uu kula socodsiiyo. Waana halka inta badan uu hadda ku qoro caawinaadda ay heli karaan Soomaalida kasoo cararaya Ukraine. Maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida loo soo dhaweeyey Soomaalida gaartay dalkaasi.
Xuseen, waa mahadsan tahay in badan adiga iyo dhageystayaasha qiimaha badan waan idin salaamayaa. Soomaalida kasoo qaxday dalka Ukraine ee inta ugu badan Poland soo martay ee Jarmalka yimid, qaabab kala duwan loo soo dhaweeyey. Qaar waxaa jiro markii ay soo galeen bay booliiska qabteen, way jiraan qaar ay ururo soo dhaweeyeen ayaa jiraan, qaar bulshada noocyada kala duwan ama ganacsadayaal haadan ama wax kala haadan soo dhaweeyeen, qaar walaalahoodii asxaabtooda ay soo dhaweeyeen way jiraan, way kala duwan yihiin. Qaababka ay kusoo galgaleen ayay ku kala xiran tahay. Qaar kale oo nasiib aan u yeelna in lasoo dhaweeye oo intaa ku rafaaday ayagana way jiraan. Laakiin midda ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in dalka Jarmalka hadda qof Soomaali ah oo Ukraine kasoo qaxay oo dagaalka kasoo cararay oo Jarmalka yimid inaysan tarxiilaynin. Taas ayaa midda ugu muhiimsan ah.
Dadka gaaraya Poland ee kasoo galaya xadka Ukraine ayaa la sheegayaa inay dhibaatooyin kala kulmeen inaysan qaarkood wadanin wax dokumenti ah, sida uu mar kale barnaamijka ugu waramayo Cilmi Cabdi.
Waxaan u sheegayaa haddii ay jiraan Soomaali weli ku hartay waddankaas Ukraine, haddii awood u leeyihiin inay kasoo baxaan, sababta arrintu waa sii xumaynaysa, dagaalkaasna un malay maayo inuu joogsanayo, dhawaana joogsanayo. Marka waxaan kula talin lahaa hadii awood inay soo baxaan. Okay, haddii ay soo baxayaan waxaan kula talin lahaa inay baasaboorkooda dokumentiga soo qaataan, nooc doonaba ha ahaadee, sababtoo ah markii xadka yimaadaan haddii dokumenti wadanin dhibaato xoog badan kala kulmaayeen. Hadda maalintii waxaa soo galay ama xadka soo gudbay oo rafaad la kala soo kulmay dhowr iyo saddex qofada Soomaali ah, ma aqaan dokumenti. Qaar waxay yiraahdeen waxaan ugu soo tagnay jaamacada, ugu soo tagnay, qaarna waxaa la ii sheegay imtixaan oo suuqa ku jirta mararka qaarkood inay Soomaali tuureen, mataday kusoo tuureen, ma aqaan. Waxay ka cabsanayeen in baasaboorka lagu qabtay in kaleeto. Calaa camuum dhibaato xoog badan kala kulmeen meesha, dhowr iyo sideed maalmood, sagaal maalmood lagu hayay meel xare camal lagu hayay, wax dokumenti ma wadanin. Marka waxaan kula talin lahaa inay dokumentidooda soo qaataan, nooc doon haaday qaasata baasaboorda haystaan ama kaarka ardinimada inay soo qaataan. Waa muhiim haddii doonayaan inay waddankan Poland soo galaan.
Waxaa laga yaabaa in Soomaali kale ay gaaraan dalalka Jarmalka iyo Poland. Axmed Kadiye ayaan mar kale weydiiyey haddii ka jaalid ahaan Soomaalida Jarmalku ay wadaan diyaar garow arrinkaasi ku saabsan.
Xuseen, waa mahadsan tahay mar kale arrinta soo dhaweynta iyo qaabilaad Soomaalida Ukraine kasoo qaxday ee dalkan Jarmalka. Markii laga hadlayo, waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc. Dad waxaa jira ururo iyo waxyaabaha la shaqeeyo oo ka shaqeynaya ilaa iyo Poland dadka sidii looga soo daabuli lahaa, Jarmalkana loo keeni lahaa. Dadka noocaas usoo dhaweynaya ama u qaabilaya Soomaalida ah waa dhanka ugu badanse waxay tahay Soomaalidu waxay ku kala daadsan tahay daafaha Jarmalka ay kala joogaan, balse way ka warqabaan in Soomaali badan ay soo qaxday Ukraine ay ka imaatay. Marka la sheekaysatid magaalooyin badan Soomaali joogto kale, waxay ku sheegayaan qaar saddexaana soo gaartay, afarana soo gaartay, sideedaana soo gaartay, shanaana soo gaartay, tirooyin kala duwan ayay ku sheegayaan oo way ka warqabaan. Marka qofkii Soomaaliga, tusaale ahaan, markuu Poland ka imaado, hadduu Berlin soo galo ama Hamburg soo galo ama magaalo kale soo galaba, isla markii hadduu meel Soomaali ku arko, Soomaali ayuu caawin weydiistaa. Soomaalidiina markaa waxay ku saacidi karaan, ayuu ku saacidaan, wayna jiri karaysaa dad bulshada aanan u baahnaanin sida kale, balse eheladooda asxaab ay intuu joogaan oo kale soo wacdeen, ayagana qaabkaas loo soo dhaweeyey.
Dalka Poland wuxuu dhanka bari xuduud kale leeyahay Ukraine, halka Ruushkuna uu xuduud kale wadaago dhanka waqooyi bari. Cilmi Cabdi ayaan weydiiyey walaaca ay qabaan dadka reer Poland oo Soomaaliduna ay ku jirto ee ku saabsan haddii dagaalku uu ballaarto.
Waa sax, waddankan Poland waa waddan aada ugu dhow waddanka Ruushka ah. Marka la fiiriyo waddamada kaleeto, meelaha qaarkoodna uu kala leeyahay, xataa mataqaan xadka la leeyahay. Labada waddana waxaa ka dhexeeya colaad xoogaa xun way ka dhexeysaa, oo labada dowladood hadda kale haysto isma jecla, laba dowlad is haysta maaha. Marka cabsida way jirtaa, marka dadka la sheekaysanaysid ay kuleeyihiin haddii Ukraine la qabsado, next waa annaga, waa macnaha waa Poland. Marka qaarkood waxaa arkaysaa dad bangiyada saf ugu jiro oo dhedhig kaash bilaabay inay ka qaataan bangiyada, marka qarad waxa arkaysaa safka basic oo safka lagu jiro mataqaana dhir lagu jiro inkastoo hadda dowladda ay bilaabatay qeyl ay leedahay war wax naxa anaga waxayna waa everything is secure waay mataqaana waxa bankiga lacagta kala bixinina caadi iska dhiga laakiin shacabiga cabsida way qabaan.
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida ka carareysa dalka Ukraine ee gaaraya dalalka Poland iyo Jarmalka. inta aan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal halkaa weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo aynu hayso wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka socota deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada dalka marka laga reebo magaalada Garbahaare oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, halkaas oo khilaaf siyaasadeed uu ka aluulsan yahay. dhowaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi u saaray arrinta Garbahaare. haddaba dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo Garbahaare doorasho ma lagu qaban karaa? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodee gala qayb galaya Cabdibarre Jibriil, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdibarre.
bismillaahi raxmaan raxiim. Seynab waa ku salaamay dhammaan idinkii fiyooda. dadaalada socda sideeda waxaan lagu gaari karin nabad, colaad laguma gaaro. sideedana waxaan wada hadalno waxa weeye waxaanoo soo baxeen ama aan weheshiino. markaanu waxaan qabaa dadaaladu haddii la wado oo la badiyo, inkastoo waqtigu yaryahay, in la helayo wadahadal fiican meel dhex la isugu imaanayo. marka anugu waxaan qabaa inaan marna laga quusan wadahadalka iyo rajada wanaagsan inaan laga quusan oo ay sideeda u socoto. maxaa yeelay dalkan wuxuu u baahan yahay isu soo dhawaasho, xal siyaasadeed buu u baahan yahay. uma baahna mindi mindi ku taag midda meel inuu istaago uma baahna. hadda laftigeeda rajan qabaa mar haddii wax wadahadlaya Soomaali ay tahay in meel fiican la isugu imaanayo oo wadahadalku oo bilow noqonayo. rajo fiican baan ka qabaa arrintaas Seynabey, in wax fiican ka dhalan karaa.
Dr. Mukhtar, dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo khilaafka Garbahaare in xal ma loo heli karaa?
Seynab ku salaamaya adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogana dhageysanaya. waxaan leeyahay aniga fikir waxaan qabaa, runtii fikirkaas ka duwan waayo. waxaan ujeedka oo Garbahaare doodaan waxa ay socotay muddo fog oo sanooyin ay socotay, waatii ciidamo badan la geeyay. ujeedkana uu ahaa in madaxweynaha mudaxweynadkiisa dhammaaday inuu asaga soo xulo 16 iyo 18 kuraasta taalo Galbahaare. maamulkan waxa ay leeyihiin may waa in loo madax baneeya anaga aan soo xulanaa, sababtoo ah waxa ay ka tirsan tahay waa Jubbaland. waxa la isku haysta waa intaas weeye. muddo ayay soo socotay dhibaatadan oo waatii ciidamo badan lagu daadgureeyey. ujeedkan waxa weeyaan midaasna sidii ku xalisanto runtii way adag tahay, waayo nina wuxuu rabaa inuu asaga soo xusho, nina wuxuu rabaa asaga inuu u madax banaanaado uu soo xusho. sida ay u xulanayaan maamul goboleedyada oo kale, Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, sida ayaga loo soo xulanaya, loo soo dhexmaraya nimankaas saddexdan maamul waa la soo dhexmaraayo. madaxtooyada cidda ay rabta ayay soo dhihayeen hebel iyo hebel aan loo soo saaro. laakiin Jubbaland xiriir kama dhexeeyo. Jubbaland waxay leeyihiin ma jirto. haddii la xulanayo anaga maamulka u madax banaan, anaga og waxaan soo xuleyno, anaga og cidda aan soo saareyno. doodaasna maamul maleynaya in xalkeeda sahlanaanayso, waayo ninba waxbuu rabaa. labadiina waxa weeyaan xiriir wanaagsan kama dhexeeyo. haddii xiriir wanaagsan ka dhexeyn lahaa wax ma ahaateen, taa way ciladu wax taagan.
haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Cabdibarre, waad dhegeysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa inay adag tahay in si fudud xal looga gaaro khilaafka Garbahaare oo muddo taagnaa, maadaama loolan adag oo dhanka siyaasadda uu ka taagan yahay kuraasta taalo. adigana rajaba ku muuqata dadaalada socda, marba haddii guddi la magacaabay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
saaxiibkay mukhtaar waa mahadsan yahay, waa run intuu ka hadlay, dhibka meesha ka jirana waa la ogyahay, waa run Jubbaland inay u madax bannaan tahay, waa run in meesha ciidamaad badan la geeyey oo dhibaato badan meesha ay ka taagan tahay. Hase ahaatee, wax walba waxay ku fiican tahay wada hadal iyo xal siyaasadeed in la helo. Waa run in looga dambeeyey maamulka Jubbaland, looga dambeeyey arrintan waa wax meesha ku jira oo iyada haddii aan la inkiri karin. Hase ahaatee, mar haddii maamulkii qayb ka mid ah oo dowladdii Jubbaland qayb ka mid ah gobol ka mid ah asagu ama dhinac kasta ha loo fasirtay muran badan ka keenay, waxay taasu ku xiran tahay in meeshu ay noqoto wada hadal nabadeed oo markasta. Runtii waxaan aad uga mahadcelinayaa dowladda Jubbaland sida ay dulqaadka u samaysay oo maaraynta u samaysay oo ayna midiyaha uga hadlin oo ayna u qaylin oo ay raadinayso in bal meesha xal iyo nabad laga gaaro. Taa horta aad iyo aad bay Jubbaland ugu mahadsan yihiin, maxaa yeelay waxa wax diidan oo maaragtay muranka badan keenaya waa isla maamulkii laftigooda iyo gobolka ay xukumeen. Marka arintaas maamulku wado oo nabadda ah oo muxuu ahaa guddiga doorashooyinka, middaas inay inta la wado oo la dhindirinayo, waxaan aaminsanahay xal inuu imaanayo. Marka xalku taasu imaanayaa in ay siyaas hawsha loo wado.
Ay Dr. Mukhtar, ma ku muuqata rajada uu muujinayo Xildhibaan Cabdi Barre maadaama hawsha guddi ay ku jiraan oo dadaal la socdo oo la doonayo in khilaafka lagu xalliyo?
Maamul goboleedka Jubbaland runtii siyaasad wanaagsan bay muujiyeen, dhowr jeer ay wada hadal isku dayeen, dhowr jeer ay dhaheen faragelintana laga daayo. Annaga sida maamul goboleedyada Jubbaland ayay ka tirsan tahay Garbahaarey, dan wixii wada hadal yimaada anaga xalisanayna internalka wixiina dhex quseeye, laakiin faragelinta qaabanna lagu hayaana laga joojiyey. Maamulku Garbahaarey way hadleen, waad aragtay fikirkooda Doraati iyo Brian Raadi ay ka hadlayeen. Fikirku waxay aaminsan yihiin madaxtooyada wax ay rabaan ayagana aaminsan yihiin. taana ma suurtoobeyso. maamul goboleedka Jubbaland ayaa maamul ahaan sharciyan iyo qaanuuniyan u hoos timaada, waa in iyada sida maamulada kale in loogu dambeeyo, la wada fariisto, la heshiiyo awaamiirta ay ku shaqeeyaan oo Jubbaland. taa haddii suurtoow weydana, waxaan filayaa inaysan runtii doorashada aysan ka dhicaynin ee baaqa dooto, laakiin looma jooji doono inay socdoontaa rajeynaya insha allah.
Haye Cabdi Barre,
waa run horta sideeda aan wada hadalo waa aan heshiino, wax walba waxay ku xiran yihiin sida loo heshiiyo. Waa maamulka Jubbaland inuu meesha asagu xukumo oo mas-uul ka yahay, cid walba way ogtahay in looga dambeeyo kuraasta, qof walba wuu ogyahay. hase ahaatee, maadaama muran badan gobol ka yimid oo gobolkaas dhibaato badan lagu xaqrinayo sida Mukhtar sheegay, dhinaca dowladda lagu xaqrinayo, dhinaca dowladda dhibaato badan ka timid, haddana lagama quusto meesha qofku markuu mas-uul ka yahay asagu madax ka yahay, intii uu xal raadin karo waa inuu xal raadshaa. Soomaaliya maanta uma baahna isqabqabsi iyo way kasoo daashay iyo iscayirsi iyo maaragtay kooxaysi, Soomaaliya waa kasoo daashay. Marka waxaa fiican kharadaadkii wada hadal nabadeed in lagu saxo.
Doorashada waxaad la socotaan inay ka socoto xarumaha maamul goboleedyada deegaan doorashooyinka labaad, marka laga reebo Garbahaarey oo khilaaf siyaasadeed uu ka taagan yahay. Si Garbahaarey ay doorashada ugu qabsoonto oo khilaafka ka jirana xal loogu helo, xalka maxaad u aragtaa Mukhtar, adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay?
xalku waxaan u arkaa runtii in ay noqoto laga dambeeyo nidaam iyo kala dambeyn intaysan jirin, wax hagaagaya ma jiro. In loo wareejiyo Kismaayo iyadaa meel madax banaan ah lagu qabto doorashada madax banaan Galbahaarey, taasa xalku u arkaa in xal ay timaado hor loo socdo. Soomaaliya oo dhan looma cadibnaanayo in maamul goboleed oo dana siyaasadeed keliya oo in loo xanibnaado. Ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin ayna u bukaan in isbeddel la sameeyo, doorasho la qabto, dalka hore uu sii socdo. laakiin dana shaqsiyaad haddii la fiirinayo dhibaatadeeda ay leedahay, ani waxaan is leeyahay in Kismaayo lagu qabto kadib ay dhammaato, bal la aado madaxweynihii, la codeeyo, la doorto nidaam cusub iyo Soomaaliya iftiin hor leh hadda loo yimaado. taasna waxay ku noqon kartaa in la fiiriyo maslaxadda guud, maslaxadda shaqsi aan la fiirin, rabitaanka shaqsiga qofku waxa uu rabo inaan la fiirin, in la fiiriyo loo daneeyo. Soomaaliya oo dhan ayaa hadda caniban. haddii suurtoo weydiinay hore in loo socdo doorashada la aado, madaxweynihii loo direyo hadda mar Jubbaland kasoo dhabaato iyo inta yar ku hartay Puntland, saasaan rajeynayaa. Soomaaliya waxaan rabnaa hore inay u socoto.
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, nabadgelyo.
warbixintaasi dooda gaabana dhegaystayaal waxay nala socodsiinaysay wariyaha iyaga saynaab abuukar maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada muqdisho. Haatanna war degdegana soo gaaray. Dowladda Jabuuti ayaa shaacisay in balaayiin lacagta waddankaasi ee faranka la musuqmaasuqa ee sidaana ay sameeyeen shaqaale ka tirsan wasaaradda miisaaniyadda ee waddankaasi. Dowladda ayaa sheegtay in la xidhay laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda lacagta, islamarkaana kiiska loo gudbiyey xeerlaaliyaha si tallaabo sharci ah looga qaado. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha waddanka ayaa lagu sheegay in baaritaanku xaqiijiyey inuu dhacay musuqmaasuq. Waxaana uu sheegay xeerlaaliyuhu in heshiis musuqmaasuq ah uu dhex maray shaqsiyaada ganacsata iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda oo suurtageliya in balaayiin farank ah lagala baxo qasnada dowladda. Waxaana sheegtay dowladdu inay ka daba tagtay islamarkaana la soo helay dhowr boqol oo milyan. dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. wliyadiir iyo weliba codadka fanaaniinta xasan samatariya khadar daahir ciga ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida oo halkan idinkala socotiinaya anigoo cabdixakiin shirwacatan iyo kulantidaba waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.